Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien paskutinę vasaros savaitę, paskutinį vasaros antradienį, svečiuose turiu Gediminą Galkauską. Sveikas, Gediminai.
Sveikas, Giedriau.
Gediminas yra rinkodaros strategas, Atlas VPN marketingo vadovas, rinkodaros ekspertas, Stratakada naujienlaiškio autorius ir rašytojas. Ir jau, man atrodo, žinių radijo klausytojai, Gediminai, tave puikiai pažįsta ir žino, kad mes kaip su tavim susitinkam, tai paprastai šnekam viena arba keliomis labai aktualiomis temomis. Taigi tie, kas mūsų klauso, klausyti, aišku, galima per žinių radiją, galima ir po to paklausyti šitą laidą, nes jinai nuguls į žinių radijo archyvą, kur ten jau šimtai rinkodaros guru laidų, neskaitant viso kito žinių radijo turinio. Taip pat šitą laidą galima ir žiūrėti per žinių radijo programėlę, taigi galima mus ir gyvai matyti, nors aišku, tikslas mūsų yra visų pirma kalbėtis. Ir noriu iš karto dar priminti tiems, kurie, na, vėlgi šoks į rudenio sezoną, į žiemos sezoną, kad rašykite, siūlykite temas, pašnekovus, kas jums aktualu, nes apie rinkodarą galima kalbėti tikrai labai daug ir išsamei ir, aišku, aktualiai tai, ko jums reikia. Gediminai, o šiandien? Šiandien, na, taip mes prasmingai kalbėsim, kadangi baigėsi vasara, baigėsi vienas sezonas, ateina kitas, čia ekonomika banguoja, nekalbant jau apie politiką ir visus kitus dalykus. Tai taip su tavim pasitarę nusprendėme, kad vis dėlto panarpliosim ir pakalbėsim apie prekinių ženklų prasmingumą. Kodėl tu manai, kad šią temą šiandien reikėtų kalbėti? Kodėl tu ją aktualizavai galiausiai ir savo naujienlaiškį?
Taip, tai irgi čia, kadangi vasara visokių irgi pasilsėjau, daug apmąstymų buvo ir vienas iš tų tokių įdomesnių gal dar iš vasaros pradžios, iš birželio mėnesio, tai ta, birželio mėnesį vyksta Kanų liūtai, šiemet jie po COVID-o tokio pertraukos vėl vyko gyvai. Ir viena pagrindinių temų, man visą laiką patinka pasiskaityti, apie ką jie šneka, nuo kokios pagrindinės temos toje industrijoje, reklamos industrijoje aptariamos, nes tai yra, na, kaip reklamos Oskarai, ne? Ir tai, na, labai diktuoja dažnai, kaip į reklamą žiūrima, o kaip toliau jinai vystysis. Ir aš dabar nepamenu, netgi kažkur buvo skaičiuota, kiek tūkstančių kartų per Kanų liūtus buvo paminėtas tas brand purpose, kaip, na, prekės ženklo prasmė. Ir, na, ir tada kažkaip taip tiesiog man ta prekės ženklo prasmė visą laiką atrodo, na, truputį kartais labai komiškas dalykas, kai, na, visi prekės ženklai dabar, na, nu, ne dabar, bet bando sakyti, kad jie, na, keičia pasaulį, ne, nesvarbu, kad tu tenais, nežinau, kas įgriovius, tarkim, ar dar, bet, nu, jeigu tavo darba, tu visai keiti pasaulį, ne, nu, ir, nu, negalima, kad, nu, ne viskas keičia pasaulį. Ir tiesiog mane privertė vat, tą vasarą per atostogas, na, taip susimastyti, ar iš tikrųjų čia viskas yra okei, okay, ne?
Ar tikrai visi keičia pasaulį,
ne? Kai pradedi gilintis į tą temą, na, iš principo, tai dar šiemet Harvard Business Review skelbė, na, žurnale buvo skelbta studija apie tai, kad visgi iš tikrųjų prekės tikroji ženklo prasmė ir tikrai prasmingų prekės ženklų yra labai mažai. Ir prasmė gali kilti iš principo, vėlgi kalbėkime, kas yra ta prasmė. Ne?
Jo, čia ko gero netgi toks, sakyčiau, na, esminis dalykas pabandyti ir žinių radijo klausytojui paaiškint, kaip tas prasmingumas suprantamas. Taip. Ir iš kur gal iš viso atsirado ta prasmingumo sąvoka prie prekinio ženklo, nes, na, tie, kurie studijavo marketingą arba jį naudoja kasdieniai veikloje, tai turbūt, na, galėtų vienaip interpretuoti, o vat kaip tu pats tą populiariają prasme tą prekės ženklo prasmingumą supranti?
Tai, na, bendraja prasme, kodėl egzistuoja tavo verslas ar kodėl prekės ženklas, ne, ir tas man atrodo, kad atsakymas, kodėl egzistuoja verslas, yra labai paprastas, ar prekės ženklas, jisai egzistuoja todėl, kad jisai tenkina vartotojo poreikius, turi patenkinti kažkokius vartotojo poreikius, ir jeigu jis juos tenkina gerai, vartotojai, vadinasi, jį myli, be jo negali gyventi, perka jo daugiau ir na, didžioji prasmė yra patenkinti tos vartotojų poreikius.
Nu, čia mes turėliai kalbėjote apie patį netgi, na, sakykime, marketingo tikslą, taip, nes taip. Ir marketingas iš to atsirado, taip. Buvo rinka, jinai ten augo, konkurencija stiprėjo, atsirado daugiau gamintojų, daugiau pardavėjų, daugiau norinčių įsigyti, ir tada realiai pats veikimas toje rinkoje, tai yra nekas kitas kaip marketingas, tai yra nuo rinkos segmento, ten kažkokio kliento poreikio išsiaiškinimo, taip. Jo padarimo laimingu, nes gebi atliepti vartotojo poreikį, tai yra sukurti produktą arba paslaugą, kurio jam reikia, ir visa proceso grandinėlės etapų metu tą produktą atvesti kito vartotojo, kuriam tuo metu to produkto reikia. Tai yra pristatyti, nuvežti, pateikti, tuot galimybę atsisiųsti. Tai čia tas tokia, na, ta paprastąja prasme rinkodaros, taip. Marketingo supratimas yra. Tai dabar tas prasmingumas, tai
jis yra labai, da, kaip, jis nėra vienareikšmiškas ir, sakykime, ką pavirto tas prasmingumas, tai čia va, mes kaip marketingistai šitas mums atrodo.
Prasmė tai yra suprast poreikį ir tam vartotojui pasiūlyti produktą, kurio jam reikia.
Kadangi, na, pradėjo visuomenė keistis, iš tikrųjų ateina nauja karta, ten Z karta, ne, kurie, na, reikalauja iš prekės ženklų, na, tam tikros socialinės atsakomybės. Apskritai socialinė atsakomybė kaip tema labai išpopuliarėjo čia, na, per pastarąjį dešimtmetį, ypač klimato kaita, COVID-as, na, ir įvairių daug...
Lyčių lygybė, galiausiai.
Lyčių lygybė, daug yra tokių lūžių ir visuomenėje, ne, kažkokių tai požiūrių pokyčio didžiulio, ir, na, vartotojai, ir apie ką kalbama labai ilgai, vartotojai staiga pradėjo, nu, kai liktai ir tikėtis, kad prekės ženklai, na, turi, na, ne tik tą mūsų suvokiamą prasme, kad tenkinti tik tai vartotojo poreikius, bet ir apskritai, na, prisidėti prie didesnio visuomenės gėrio.
Gediminai, žiūrėk, tu labai smagiai užkabinai dabar vieną momentą, kad vartotojai pradėjo norėti.
Taip.
Na, turbūt su manim sutiksi, kad šiandien dienai vėlgi pats marketingo procesas yra pastatytas taip ir čia leido skaitmenai ir inovacijos mums padaryti, na, tokį atradimą, kad pats vartotojas kitas iki dar nežino, ko nori, o taip. Išmaniųjų technologijų, inovacijų taip. Dėka, tu gebi suformuluoti tą, na, ta prasme, tą poreikį, kuris jam atsiras. Ar tai reiškia, kad kai tu sakai, kad va ta jaunoji karta pradėjo norėti, ar tai reiškia, kad iš principo kažkieno iniciatyvos dėka, kažkokių kompanijų, galbūt pavienių, didelių, įtakingų dėka, šitas socialinio atsakingumo poreikis, na, kaip įskiepis buvo paimtas, padarytas, kuriant gal, nežinau, išskirtinumą savo prekinio ženklo, unikalumą, tą UX-ą, ar dar kažkuriam tai etape. Ir tokiu būdu jisai, ta prasme, buvo insertintas į pačią visuomenę?
Negaliu atsakyti šitą konkrečią klausimą, ar buvo kažkokia tai kampanija iš verslo, ne, kuri, na, sukėlė tą susidomėjimą verslo socialinę atsakomybę. Man atrodo, čia kyla iš tų daugiau ir... tų skandalų, 2008-2009 krizės, ne, kai, nu, pamatė, kad tie bankai, vat, na, iš principo, na, nebuvo gerieji piliečiai, ne, jie rūpinosi tik savo interesais, o po to netgi, tarkim, JAF vyriausybė juos išpirko. Nu, ir tarsi, ta visa, na, sakykime, nepasitikėjimas, ta senaja korporatyvinė struktūra, na, nauja karta visą laiką ateina su savo idėjom, kad pasaulis iki jų buvo netobulas, dabar bus tobulesnis.
Na, tu vidi sąmoningumo augimą. Aš vis dėlto, kad čia variklis čia, buvo šitą viso dalyko.
Ir aišku, ir natūralu, kad ir štai čia atsiranda tokie įdomūs pastai rinkodaro žmonėms. Kai tu klausi vartotojo, ne, ko tu tikiesi, ne, iš prekės ženklo. Ir tada vartotojai sako, va, aš norėčiau, kad, na, prekės ženklas būtų sąmoningesnis. Ne, aš norėčiau, kad prekės ženklas būtų
žalesnis.
Kad norėtų, kad socialiai atsakingas būtų, kad rūpintųsi aplinką, gerovę savo darbuotojais, seneliais, vaikais ir, na, šiaip, kad visas pasaulis būtų, kad prekės ženklas tiesiog, vat, imtų ir pakeistų pasaulį. Ir ką tada prekės ženklai daro, nu, kad kai vartotojai, ne, sako, kad jie nori vieno, tai, na, taip, na, sakykim, marketingo žmogus, ane, sako, o, vartotojai to nori, aš jam turiu tai duoti. Ir problema čia, ko gero, atsiranda, ar vartotojai, kad jie to nori, tai viskas tvarkoja, aišku. O kuris nenorės, tarsi, aišku, kad fine, man irgi patinka labiau socialiniai, tie socialiai atsakingi prekės ženklai, kurie jaučiu, kad jie tikrai tai daro. Viskas su to gerai. Problema, ar tai yra tikrai pakankamas akstinas žmogui nusipirkti prekės ženklą. Ir štai čia, man atrodo, yra didieji spastai marketingo žmonėm, kad labai dažnai žmonių noras, tiesiog, nu, kad jiems patinka prekės ženklas dėl to, kad jisai socialiai atsakingas, yra supainiojamas su to, kad žmogus dėl to ir pirksta prekės ženklą. Ir štai čia atsiranda problema, kad vartotojai dažnai sako vieną, o elgiasi kitaip. Ir jeigu tu sumeti, vat, sudedi visus kiaušinius į tą savo socialinės atsakomybės krepšelį, ne, ir vien tik tai, tarkim, bandai būti socialiai atsakingų prekės ženklų ir tikėsi, kad dėl to tave pirks, tai vienas dalykas, čia jau yra viena klaida, nes vartotojai dažnai galvoja, atsiliau, dažnai sako vieną, o elgiasi visiškai kitaip ir nebūtinai jie sąmoningai meluoja. Tarkime, aš iš savo patirties turiu dar, kai dirbau žiniasklaidoje ir tada jau mačiau ir kai labiau domėjosi, tai žmonės, tarkim, jeigu padarysite apklausas, kokias naujienas jie skaito, jie visą laiką sakys, kad aš skaitau užsienio naujienas, politiką, mokslą. Bet kai tu nueini į duomenis, va čia ką skaitmena labai padeda padaryti, bet kai tu nueini į duomenis, ane į analitiką ir žiūri, kad jie skaito labiausiai tai visiškai ne šios naujienos yra kaip tik tokio dugne pagal skaitomumo populiarumo, o populiariausios naujienos yra, na, įžymybių gyvenimo istorijos arba gyvenimo būdo istorijos, kuris taip pat vartoja, sako, ai, mes rečiausiai skaitome. Tai čia vienas dalykas, na, toksai su duomenimis, kitas pavyzdys, kad vartotojai galvoja visiškai, tiesiog elgiasi kitaip negu sako, tai čia tokia klasikinė Sony Walkmano, tai čia toksai senas kompaktinių diskų grotuvas, kuris 9-ame praėjusio amžiaus
20-ame. Kai kas turbūt dar atsimena.
Kai kas ir dar atsimena, jo. Jie labai nusprendė, kad jo reikia mūsų moderniems būti ir jie nusprendė, kad reikia matyti spalvos turi ryškios būti. Na ir jie įvedė ten geltoną Walkmaną. Ir, aišku, darėsi fokus grupę, nu, įsivertinti, ar tikrai prieš jau čia išleidžiant šimtus tūkstančių tų Walkmanų, kad verta šita spalva. Ir per fokus grupę klausė, jums patinka šita spalva, ar jūs čia jaučiatės modernesnį, ir visi sakė, taip, mes geltonas Walkmanas yra puiku. Ir po to buvo padarytas testas, kad visi išeinantis galėjo pasirinkti kaip padėką už dalyvavimą fokus grupę, arba juodą Walkmaną, arba geltoną. Ir absoliuti dauguma pasirinko juodą.
Kitai, nors, nors sakė geltoną.
Sakė geltoną. Ir štai čia yra, na, vienas iš tų dalykų, kad marketingo žmonės turėtų labai, pagrindinė pamoka viso šito yra, kad marketingo žmonės turi turėti kompetenciją atskirti, ką vartotojas tik sako ir ką jisai daro. Ir visą laiką, žvelgiant į apklausas, jas visą laiką, na, reikia sudėlioti, sudėti šalia su tikrais duomenimis pirkimų tame tarpe. Ar tikrai žmonės pirko, ypač tose kanaluose, ne? Tai vienas, na, rinkos tyrimų čia užsienio Didžiosios Britanijos tyrėjų, Marketing Week, jis irgi parašė straipsnį apie tai, kad iš jo patirties, ir jis atlikė šimtus tyrimų, iš jo patirties, iš principo, motivacija pirkti dažniausiai yra, na, ir nesikeičia ir ta trijulė, kuri labiausiai motyvuoja, va, trys tie vadinami key driveriai, ne, nu, tarp,
pagrindiniai motivatoriai,
ne, jie nekinta, tai yra būna dažniausiai tas, na, kainos kokybės santykis ar vertė už pinigus, produkto paslaugos kokybė, na, ir ten kiti, tai socialinė atsakomybė, kaip motivuojantis faktorius pagal tos tyrimus, ten maždaug yra tik tai trečdalių žmonių, o kažkaip prekės ženklo prasmė yra tik tai kas dešimtam žmogui, jisai savo, kad svarbu pirkimo procese.
Mhm. Bet tai, žinai ką, Gediminai, aš tai galvoju, kad iš tiesų, jeigu grįžt dar vat, prie to prasmingumo atsiradimo ir insertinimo į tos prekinius ženklus, tai vis dėlto čia vėlgi, na, tie patys rinkodaristai iš tiesų taip yra ir padarė, nes augant konkurencijai, augant, na, susiniveliavimui tų pačių prekinių ženklų, ieškant to savo veido, savo misijos vienokios ar kitokios, ir atsirado vėlgi to prasmingumo sąvoga pas tuos pačius prekinius ženklus, nes, na, tiesiog mes turim gal net ir verslų tokių pavyzdžių, kurie, na, savyje turi jau tą įsiūtą vienokį ar kitokį įskiepį, kad jie sako, na, mes, sakykime, esame ten ekologinių ūkių, ne, prekinis ženklas, pas kuriuos ten visas, vėlgi, tvarumas, pavyzdžiui, koks nors jau per visus parametrus pas mus yra jau nuo verslo idėjos ir filosofijos iki pačio prekinio ženklo. Ir yra kiti prekiniai ženklai, kurie verslo procese tos idėjos neturi, o realiai yra uždėtas kaip rūbas, siekiant to pačio prekinio ženklo išskirtinumo, nes tokiu būdu tu gali kitaip pasirodyti, tu atrandi nišą, tu gali užkabinti tas aktualias temas, kurios visuomeniai yra aktualios, ir jeigu tai yra didelis prekinis ženklas, tai vat ką minėjau, tada ta tema dar labiau iškelia, aktualizuoja ir gali, sakykime, iš kažkokios nežinomos, na ją padaryti labai svarbia arba labai žinoma. Tai čia ko gero vėlgi, na tos to prasmingumo ieškojimas tai yra dar vienas iš instrumentų, norint turėti išskirtinumą ir unikalumą.
Taip, tik tai tie yra, na, sakykime, ir yra, iš čia atsiranda tas, tu labai teisingai pastebėjai, kad vieni turi procesuose tai įdiegta, ne, ir iš tikrųjų yra lengvesnių tikrai verslų, medicina, ne, ten kažkokie tai, na, kultūriniai, socialiniai aspektai, kur liečia, tenais, nežinau, maistas tas pats ir drabužiai, kur tikrai gali atrodyti socialiai atsakingas dėl procesų, dėl savo medžiagų parenkamų, bet na, ne visi verslai veikia tokiose sferose, ne, kur ta ženkl, kur ta prasme labai lengva rasti ir ta aukštesnį gėrį labai lengva rasti, bet na, ieškodami iš tikrųjų išskirtinumo, na, dalis rinkodaros profesionalų pagalvo, koks puikus būdas išsiskirti, bet tai yra, nu, ir būsime prasmingų prekės ženklų, socialiai atsakingų prekės ženklų, bet dažnai tai apsiriboja tik tai, na, vienetiniam kampanijom, kurios yra rinkodaros, bet iš tikrųjų jos tik tai, na, teigia, ne, kad tu toksai esi, bet turinio prasme, nu, tu esi tuščias, tu iš tikrųjų, tu tik šneki, bet realaus to aukštesnio gėrio visuomeniai ir savo aplinkai tu neduodi.
Nesukuri. Na, žinai, čia vėlgi, na, tas prasmingumo klausimas, ko gero, atsiriame ir į vartotojų poreikių pažinimą. Na, ten jau jeigu visiškai bazinim, imkim tą pačią Maslovo piramidę, arba imkime, man labai patinka, tas yra Nickopo toks vartotojų poreikių modelis, kaip bet kokia atveju yra. Taip. Bazinių, funkcinių poreikių patenkinimo ratas, tai yra va toks, kaip tu minėjai, yra kaina, produkto prieinamumas, ten paplitimas, kažkokios tai pakuotės dalykai yra, patogumo vartoti dalykai, tada yra tavo identiteto poreikiai, tai yra kiek tu save susitapatini su tuo produktu, ar tavo aplinka vartoja tą produktą, ar čia tau lygis eiti į tą parduotuvę, ar nešioti tą brandą, ir tada yra jau emociniai poreikiai, tai va kaip tu jautiesi tas išskirtinis, ar tu ten vis dėlto turi kažkokį tai tą vidinį pasitenkinimą, vat dėl to, kad tu ten tą vieną ar kitą prekinį ženklą dėlioji. Na ir taip teorija sako, kad visi prekiniai ženklai geidžia būtent šito emocinio prisirišimo, todėl kad jeigu tu turi emociją, tu užkariavai savo kliento širdį. Ir tada tokia atveju lojalumas, tavo kaina gali būti aukštesnė ir visa kita. Tai teorija sako taip. Tai vat man atrodo, kad tas prasmingumo atsiradimas yra vėlgi noras patenkinti tiek identiteto poreikį, kad vat tu šitoj vietoj tarp tų, kuriem taip rūpi, na ir lyst giliau į emocijas.
Bet man atrodo, aš tai visiškai sutinku, kad tai ir padeda ir tai iš pirmo žvilgsnio padeda atrodyti, kad tu labiau už karto nabūsi prasmingas ir na, turėsi ryšį su savo vartotoje, ne? Nes tu esi fainas, geras, tu darai, sakai, kad darai aplinkai gerą. Bet man atrodo, kažkur tai pasiklysta tas dalykas, kad visgi tas ryšys emocinis atsiranda su to, kai vartotas pats asmeniškai kažką patiria. Nes, nu, aišku, ten, nu, sakyti, kad, nu, vat mes, nu, pasodinom 100 medelių, nu, faina.
Aš, yra geriau, negu nepasodinti.
Geriau, negu pasodinti, bet ar mano, iš tikrųjų, gyvenimas realiai, nu, vat vartotai paprasti, mes jau sudievino, bet iš principo jie paprasti ir jie vadovaujasi dažnai paprastais labai motyvais ir ar jam nuo to geriau, jisai, tarsi, kažkada gal prisimins tų 100 medelių, bet dar gali būti supainioti su jūsų konkurentu, kuris ten pasodins, ne, pasodino tos medelius, bet jeigu jūsų prekė ženklas jam kažką gero padarė, ne, tada šito jis greičiausiai nepamirš, nu, tarkim, man visą laiką, nu, vat, vėlgi apie aviaciją galime šnekėti, ne, ir, nu, sako, vat, žmonės, vat, žaliosios yra, vat, tos, yra ten, kurios avialinios yra žalesnės, kurios naudoja ten labiau tausojantį kūrą, na, aš tikiu, kad yra kažkoks procentas žmonių, kuris gali rinktis pagal tai, bet, nu, absoliučiai didžioji masė rinksis ne pagal tai, tai yra greitis, kaina, na, ir jau gal netgi jau, sakom, va, tas, kur emocinis jau komforto reikia, kiek vietos tu kojom turi ir visa kita.
Patogumas.
Patogumas ir tai sukurs tą vertę vartotojui, kurios jisai tikrai nepamirš. Ir dabar jisai, aš nesakau, kad nereikia sodinti tų medelių, bet tai negali būti pakaitalas
baziniams dalykams.
Baziniams dalykams, nes ir jie, iš tikrųjų, medelius kartais pasodinti yra lengviau, negu išsiaiškinti tikrą vartotojo poreikį ir jam pasiūlyti tą paslaugą, nes tai yra, nu, iš principo juodas, ne tik rinkodaros produkto, viso ko darbas.
Tai norėjau sakyti, kad pesimistas Gediminas, bet tu paskutiniu savo sakiniu, man atrodo, sudėlioji labai aiškiai taškelius, kad vis dėlto esminis vėlgi uždavinys marketingo žmonių, galiausiai tų pačių įmonių, yra pažinti savo klientą, žinot, ko jis nori, ką jam galima pasiūlyti ir kaip geriausiai tai padaryti, o tas pats prasmingumas tai yra vėlgi dar papildomi dalykai ir ypač, ko gero, labai konkurencingose rinkose, kai tau reikia, na, vėlgi parodyti, bet jau iš vidaus, kaip tu sakei, ne formaliai, bet iš vidaus ateinančias savo įmonės vertybės ir tokiu būdu tą meilę vėlgi ir tą artumą prie tavo prekės ženklo, va tais tom ekstra nuo įtom myliom, tokiu būdu užsitarnaut pas savo klientą. Tai manau, kad tai vėlgi, mes grįžtam prie to pačio, kad čia yra irgi rinkodaristų puikiai išrastas variantas, kuris padeda būti kitokiu, kai yra konkurencija labai 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 stipri.
Labai gerai pastebėjai, kai konkurencija labai stipri ir kai tu esi susitvarkęs bazinius dalykus, tada už dar eiti kitą žingsnį, va tą, kilti tą pačią piramidę ir pridėti dar vieną žingsnį, na, tai yra normalu, tada tu uždirbai pinigus, tu tenkini vartotojo poreikius ir tu uždirbdamas pinigus, tu gali iš tikrųjų daugiau ir atiduoti tai visuomeniai, ne? Bet jeigu, na, tu nedarai elementarių dalykų, ne? Nesusitvarkęs, nežinau, pardavimų savo procesų, tu nepasieki vartotojų visur, kur jam patogu, ne? Tai tu iš principo vienas dalykas, neuždirbi pinigų, juos praleidė tai pro pirštus, ne? Bet tu susikoncentruoji, na, į socialinę atsakomybę, kas net nėra tavo tiesioginis darbas, ir tu, na, įsivaizduoji, kad tai tau padeda užmaskuoti tavo, na, tuos kitus, sakykime, na, kaip čia, sako, negalim sakyti, bet pasakysiu, nedadarimus.
Mėly žinių radio klausytojai, čia buvo laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbinau Gediminą Galkauską, Atlas VPN marketingo vadovą, mes kalbėjom apie prasmingumą, taigi, mėlyjei, nepamirškite, baziniai dalykai, kliento poreikių pažinimas ir tada prasmingumas ateinantis iš pačio verslo širdies. Ačiū, Gediminai, už pokalbį,
ačiū,
o mes susitiksime lygiai po savaitės.